Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Leo tutajifunza neno la Mungu kwa undani na kwa kina zaidi kutoka waraka wa Paulo kwa Galatia sura ya pili kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Unapojihisi mnyonge au mdhaifu ufanye nini? Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam, karibu tena tujifunze pamoja. Katika waraka wa Paulo kwa Galatia, Paulo aliwaandikia waraka huu wa Galatia walipokuwa wadhaifu, lakini kwetu sisi tunapojihisi wanyonge na wadhaifu tufanye nini? Ni muhimu kujitia nguvu, kujimudu, tusiwe eti kwa sababu ya udhaifu na unyonge wetu haswa wa kiroho tunaanguka hapa na pale. Ni vizuri kupiga moyo konde, tujipe nguvu, maana matatizo na masumbuko ya dunia hii yapo. Na hilo ndilo lengo letu la kipindi hiki, ya kwamba tunatujua ya kwamba na tuamini ya kwamba mnatumaini. Tusife moyo, tunatumaini na matumaini katika Mwenyezi Mungu. Sasa nasoma kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya pili mstari wa kwanza 11 mpaka 14. Nimesema Wagalatia sura ya pili kuanzia mstari wa 11 mpaka 14. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu wakadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya watu wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Kama alivyokuwa Simioni Petro, sisi pia na nyakati zingine ambazo tu wadhaifu na wanyonge, na mambo hayo yote huonekana wazi. Ndugu na dada, tuwasalimu na tuwasalimiana vizuri, hata wakati mwingine kwa mbusu, na lakini wakati mwingine hata kuwasalimia wengine hawazipokei salamu zako. Lakini swali ni hili, kwa nini tuwe nyakati zingine tuko juu, wakati mwingine tuko chini? Ndiyo, nakubali ya kwamba sisi ni wanadamu, lakini kiroho nao pia huwa mambo namna hiyo. Kwa hivyo, sharti na ni lazima tujue namna ya kujimudu tunapokuwa wadhaifu na wanyonge. Jibu la kwanza lapatikana katika fungu hili la neno la Mungu. Ni kwa sababu ya uoga wetu. Paulo aliwaogopa waliotahiriwa. Sisi pia tunaweza kuwaogopa wale ambao wametuzingira, na ni vibaya sana. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Bwana kwa maono alijionyesha kwake Petro, akamtuma kwa Kolinelio, mkubwa wa askari 100 wa Kirumi, mtu wa mataifa. Petro akawa na wakati mgumu kweli kukubali, kwa sababu aliogopa kwenda kinyume na aliyofundishwa katika mila na desturi zao. Wayahudi walikuwa wakali mno katika mafundisho yao. Wayahudi hawakujihusisha na mengi ya watu wa mataifa. Kwa hivyo Petro aliogopa. Na alipokuwa Antiokia, Yakobo na wengine wachache kutoka Yerusalemu walifika, na Petro akaonyesha utofauti wake akawa mnafiki, naye Paulo akamkemea pale pale. Hakupendezwa na jambo hilo. Paulo alimkemea kweli. Kwa hivyo ni vizuri kujua na kuwa hodari kuwaonyesha ndugu na dada zetu makosa yao kwa hekima na kwa unyonge na kwa upendo. Jimbo la pili ni kujifanya Petro. Kwa sababu ya kujipendekeza kwa makundi yote mawili, alileta mgawanyiko kati ya kundi la waaminio, na hivi hawakuweza kuwa na ushirika wa kudumu. Acha kujifanya, simamia imani yako, usiwapoteze ndugu na dada katika ushirika wenu. Yakobo atushauri kutokuwa na uoga, kutokuwa na unafiki, kutokuwa na walimu wengi katika shirika zetu. Yaani, tusifundishe mafundisho yanayotofautiana na ukweli wa neno la Mungu. Jibu la tatu ni kuwa kwa ndugu shupafu kukosoa, yani usiwe muoga. Ukiona kosa liseme, talkini uliseme kwa njia ya ustarabu. Waonyeshe wengine makosa yao kwa sababu unawapenda. Sio kuwakemea tu, bali warudishe katika ushirika wao na ndugu wengine au dada wengine, na ushirika wao kati yao na Mungu. Lakini Kefa Petro alipokuja Antiokia, alishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja ndugu kadhaa waliotoka kwa Yakobo, Yakobo aliyekuwa mwenyekiti mkuu wa halmashauri ya Sanhedrin, kwa hivyo walimwogopa sana. Kwa hivyo kabla hawajaja ndugu kadhaa waliotoka kwa Yakobo, alikuwa kila pamoja na watu wa mataifa, yani Petro alikuwa kila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao akarudi nyuma, akajitenga huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata Barnaba pia akachukuliwa na wavu, akachukuliwa pia na wingu la unafiki huo. Hivyo ndivyo Petro alimtendea Petro. Ukiwa mnyonge kama Petro, wamhitaji ndugu mjasiri akuambie ukweli, na wewe upokee kwa njia ya unyenyekevu. Unyonge na udhaifu wetu husababishwa na uoga wetu, unafiki, na twahitaji ndugu ambao hawana uoga. Na usiogope nayo pia kama umesimama wima kumkosoa na ndugu kwa upendo. Tushukuru kwa ndugu kama hao ambao kweli ni wajasiri katika kutuonyesha makosa yetu. Baba, katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, wewe uishie milele na milele, wewe uliye mbinguni na ardhi hii ni kanyago ya miguu yako, na kuomba utusikie Baba, na kuomba utusaidie kuwa shujaa na shupavu, na tuwe na ujasiri wa kukaa pamoja na ndugu wengine, dada wengine katika sharika zetu, ili tuweze kukusifu na tuweze kuwavuta wengine kwako wewe Kristo Bwana wetu uliye Mwokozi na Mkombozi wetu. Na katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Msikilizaji, ndapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kuomba wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.